Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 19 година у Праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты ўсклалі на Расію прамую адказнасць за атакі сепаратыстаў на пазіцыі ўкраінскага войска. На брыфінгу прэсавая сакратарка дзярждэпартаменту Мэры Харф заявіла аб тым, што аб'яднаныя сілы Расіі і сепаратыстаў правялі скаардынаваныя атакі. Яна падкрэсліла, што будучыня санкцыяў залежыць ад паводзінаў Расіі. У выпадку выканання Москвой абавязальніцтва ў рамках мінскіх дамоўленасцяў, некаторыя значныя санкцыі могуць быць адмененыя. У адваротным выпадку, заявіла Харф, Злучаныя Штаты падвысяць для Расіі цану за падтрымку сепаратыстаў. У адказ на пытанне, што азначае аб'яднаныя сілы Расіі сепаратыстаў, прэсавая сакратар дзярждэпартаменту адмовілася даць ацэнку колькасці расійскіх вайскоўцаў, якія знаходзяцца па яе словах на тэрыторыі ўсходняй Украіны. Аднак аб сур'ёзнай уцягнутасці Расіі ў канфлікт сведчыць, сказала яна, наяўнасць вялікай колькасці абсталявання, якое забяспечвае камандаванне ваеннымі аперацыямі. Па словах Харф, пад сумесным кантролем расійскіх вайскоўцаў і сепаратыстаў знаходзяцца артылерыйскія ракетныя ўстаноўкі ў зонах, адкуль яны павінны былі быць выведзеныя па мінскім дамоўленасцям. Верховная Рада Украіны прыняла законапраект, які дазваляе замежным дзяржавам праводзіць на тэрыторыі краіны міратворчыя аперацыі. За дакумент прагаласавалі 240 народных дэпутатаў. Згодна з законапраектам, замежныя войскі могуць быць дапушчаныя на тэрыторыю Украіны па просьбе кіраўніцтва краіны і на падставе рашэнняў ААН ці Еўрапейскага звязу. У дакуменце адзначаецца, што ў аперацыях па падтрыманні міру не могуць удзельнічаць дзяржавы, якія развязваюць супраць Украіны ўзброеную агрэсію. Такой краіны Кіеў прызнае Расію. У сакавіку 2015 года Украіна папрасіла ААН увесці міратворцаў на ўсход краіны. На думку прэзідэнта Украіны Петра Парашэнкі, разгортаванне міжнароднай аперацыі па падтрыманні міру і бяспекі дасць магчымасць забяспечыць эфектыўнае выкананне мінскіх пагадненняў. Выступаючы сёння са штогадовым пасланнем да Верховнай Рады, Парашэнка заявіў, што на ўсходзе Украіны ваююць каля 9 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Прэзідэнт Пётр Парашэнка адзначыў, што ўкраінскае войска цудам змагло спыніць наступ рэгулярных расійскіх войскаў, узброеных, як ён выказаўся, да зубоў. Масква абвяргае абвінавачванне Украіны і краінаў Захаду ў датычнасці да падтрымкі сепаратыстаў у Донбасе. Былы прэзідэнт Егіпта Хосні Мубарак зноў паўстане перад судом па справе аб гібелі дэманстрантаў у 2011 годзе. Апеляцыйны суд Егіпту сёння задаволіў скаргу пракуратуры на рашэнне судовай інстанцыі, якое зняла з 87-гадовага Мубарака абвінавачванне ў датычнасці да расправы над дэманстрантамі. Новы працэс павінен пачацца 5 лістапада. Гэта будзе ўжо трэцяе разбіральніцтва справы. Пры паўторных слуханнях у лістападзе 2014 года абвінавачванні з Хосні Мубарака былі знятыя. Раней суд прысудзіў яго да пажыццёвага зняволення у сувязі з гібелю каля 800 чалавек пры масавых выступах, якія паклалі канец 30-гадоваму праўленню Мубарака ў Егіпце. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.